Assalomu alaykum. Bugun biznes qilib qo'shimcha mablag' topishni istamaydigan inson topilmasa kerak. Biznes faqat o'ylab, xayol surish emas, miya bilan harakat qilish degani. Biznesni boshlash uchun pul kerak degan afsona butun dunyo banklari va bankirlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Bu afsona faqat odamlarga emas, balki boshqa o'ziga to'q mamlakatlardan qarz oladigan davlatlarga ham qarshi ishlaydi. Agar bu afsona bo'lmasa, banklar o'z boyligini qanday ko'paytira olar edi? Banklarning odamlar hayotiga ta'siri g'arb davlatlarida, ayniqsa AQShda juda kuchli. AQShning deyarli barcha aholisi bank kreditlari orqali kun kechiradi. Hammada kredit kartochkalari bor va ular bitta yoki ikkita emas. Qarz miqdori tugashi bilan bank yangi kredit ochishni taklif qiladi va bu bir umr davom etadi. Ko'pchilik amerikaliklarning hech narsasi yo'q, bor narsasi banklarga tegishli.
Odam ishlayaptimi? Unga kredit berishadi. Ishdan bo'shadimi? Doimiy daromad manbai yo'qmi? Bank barcha kreditlarni bekor qiladi. Shuning uchun AQShdagi ko'pchilik qariyalar u yerdagi qariyalar uyida yashashadi va ularning ustidagi kiyimdan boshqa hech narsasi yo'q. Bu to'g'rida amerikalik tadbirkor Robert Kiyosaki o'z kitobida batafsil yozgan. Men bu bilan pul yomon, undan uzoqroq bo'ling demoqchi emasman. Shuni aytmoqchimanki, biznesni pul bilan emas, bilim, qobiliyat, tajriba va vaqtingizni ishlatib boshlash kerak. Pulni esa keyin achinmaydigan miqdorda faqat zaruriyat yuzasidan biznesga sarf qilgan ma'qul. Aslida o'ylangan loyiha yoki ishingizni hech qanday sarf xarajatsiz boshlashga harakat qiling. Agar biror ish boshlovchi uchun juda ko'p miqdorda sarmoya talab qilinsa, demak bo'sh ish loyihasi puxta o'ylab chiqilmagan.
Eng ideal variant esa umuman sarmoya ishlatmasdan boshlangan biznes. Shunday qilib, faqat cho'ntakdagi pul bilan boshlangan ishdan olgan daromadingizni boshqa bir loyihaga juda zarur bo'lsa, ishlatishingiz ishingizni yanada daromadliroq bo'lishini ta'minlaydi. Lekin shunda ham baribir loyihani noldan, ya'ni sezilarli bo'lmagan kam miqdordagi sarmoya bilan boshlagan afzal. Robert Kiyosaki o'zining kitobida qanday qilib bir biznes loyihani boshlaganligini yozadi. O'sha vaqtda u millioner bo'lishiga qaramay, bu ishni kichik sarmoya va qattiq nazorat bilan boshlagan. Bir necha yil avval nega ular o'zlarini bunchalik qiynab, kichik sarmoyadan chiqmagan holda bir narsalarni o'ylab topib, ish joyini orgtexnika bilan ta'minlaganlarini aqlimga sig'dira olmaganman.
Hozir esa men ularni juda yaxshi tushunaman. Agar sizda hozirgi vaqtda o'z biznesingizni boshlashga ishtiyoq bo'lsa-yu, lekin sizning nazaringizda yetarli sarmoyangiz bo'lmasa, bu ishni bugunoq boshlash kerak. Bu degani ishlab turgan ishingizni tashlab bo'ldi. Men bugundan tadbirkorman degani emas. Mashg'ulotni kichik oxirlikdan boshlang. O'zingizdagi bor pulingiz bilan ishdan bo'sh vaqtingizda amalga oshiring. Agar sizda 10 dollar bo'lsa, undan 20 dollar qilish yo'lini toping. Keyin 40 dollar, keyin 80 va shu kabi. Agar sizga 10 dollarni 20 ga ko'paytirish qiyinchilik tug'dirmasa, 10 ming dollarni 20 ming qilish bu og'irroq masala. Bu yerda foyda ham ko'proq, lekin yo'qotish ham sezilarli bo'lishi mumkin. Kredit olib biznes boshlaydiganlar juda katta tavakkal qilishadi. Har bir harakatni o'ylab qilishga nima yetsin? Agar ishingizni rivojlantirib ketishingizga ko'zingiz yetsagina, tavakkal qiling. Aks holda oxiri voy bo'lishi mumkin. Salomat bo'ling.